قرآن خاموش ہے بندے ہاں نہ لایا ہوا ہے گھر چ پیا ہے نا کیوں پیا ہے خاموش جو ہے یہ بولتا ہوں نا کسی بھی گھر نہیں رکھنا قرآن کلام کرتا ہوں نا تو شرابی اندر کو لگتا یا سود خور لگتا یا جواری اندر کو لگتا یا زانی اندر کو گزرتا اس گزرن ہی نہیں دینا کی خیال ہے گزرن دینا ہی قرآن دے سامنے جو سود خور آوے آ جی دا حق کھان والا آوے آ ماں باپ دا گستاخ آوے آ اللہ دا نافرمان آوے آ آل محمد نو ماری ہے اس وجہ تو گیا ہے قرآن نو سینے نال تاں لائے بولدا نہیں محشر وچ بولے گا اللہ دی عدالت وچ بولے گا تے دسے گا کہ میرے نال کتنا ظلم ہویا ہے تے آل محمد نو دنیا تے اتنا ماریا نہیں کی جرمائی جھوٹے نو جھوٹا دین ظالم نو ظالم آکھ دین بدکار نو بدکار آکھ دین کسے بدکار کسے فاسق و فاجر دی بیعت نہیں کر دے کسے ملون دی کسے لانتی دی کسے مسلمان دا حق کھانا لے دی اسلام دے اُتے ضرب مارنا لے دی آل محمد بیعت نہیں کر دے پھر لوگاں نے ماریا ہے آل محمد کیا بات ہے تو آٹی بھی عزت دی